Jumalan sanan ääreen. Kyllähän me helluntalaiset saunauskovia olemme, mutta on se hyvä, että on sitten muitakin henkisiä harrastuksia. Siehän Savonmaalla aikoinaan sattui, kun piispa Sormunen kysyi, että onko tällä kylällä mitään henkisiä harrastuksia. Ne oli pitkä hiljaisuus, sitten joku isäntä keksi, että onhan meillä saana lauantaina. No niin, eilen katselimme, kuinka työn ovi seurakunnalle on avattu. Ja se on nyt käynnissä, tämä avointen ovien aika. Sitten samaan aikaan tapahtuu sydänten ovien sulkeutumista. On käynnissä suuri luopumus, laodikealainen aika. Siis filadelfialainen herätyskristillinen aika on aika ja laodikealainen aika, luopumuksen aika, ovat molemmat yhtä aikaa käynnissä. Tänä iltana sitten pitäisi katsella kolmatta ovea, eli otamme maailmanpoliittisen näkökulman tarkastelukohteeksi tai kanavaksi, ja katsomme, miten poliittinen ovi antikristukselle on avautumassa. Tämä nyt saattaa vaikuttaa vähän semmoiselta kielteiseltä ja synkältä näköalalta, ja sitä se kieltämättä onkin. Mutta ehkä me tästäkin näköalasta löydämme kuitenkin valoisankin puolen. Kaikissa asioissahan on synkkä puoli ja valoisa puoli. Tuolla Satakunnassa eräs veli aikoinaan oli työssä kaatopaikalla, jossa oli tavattoman paljon variksia ja harakoita, niin kuin kaatopaikalla aina on. Mutta kun hän seurakunnassa todisti, niin hän sanoi, että kun eilen aamulla menin työhöni ja linnut virittivät ylistyslaulun Jumalallensa. Siinä oli kokonaan eri tunnelma kuin kaatopaikkasävy. Ja toivon, että vaikka tänään joudumme näitä kaatopaikkatunnelmiakin kokemaan, niin kuitenkin näkisimme myönteisiäkin näköaloja tästä samasta näkökulmasta. Danielin kirjan 7. luku ja 24. jae kuuluu näin. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Tässä näemme tulevan 10-valtioliiton hahmottumisen. 10 kuningasta nousee. Nämä ovat toisaalta itsenäisiä kuninkaita, mutta toisaalta ne ovat sitten liitossa keskenään, ja siksi puhutaan 10-valtioliitosta. Eilen katselimme, kuinka antikristuksesta edeltävistä tapauksista muun muassa luopumus, vääryyteen mielistyminen leviää. Sitten salaoppien aalto leviää. Siinä luimme ilmestyskirjan 2. luvusta, kuinka ne, joilla ei ole tätä oppia, eli jotka eivät ole tulleet tuntemaan saatanan syvyyksiä, he eivät saa päällensä sitten muuta kuormaa. Tämä okkultismin aalto, salaoppien aalto, spiritismin aalto, TM:n ynnä muiden aalto, se leviää seurakuntatalouskaudella. Se valmistaa puolestaan maaperää antikristillisen kauden yleismaailmalliselle saatananpalvonnalle. Ilmestyskirjan 9. luvussa 20. jakeessa sanotaan näin. Jäljelle jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista niin, että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia. Ilmestyskirja 9.20. Tämä tapahtuu antikristillisenä kautena. Silloin riivaajien kumartaminen, eli satanismi, on yleismaailmallinen ilmiö. Nythän se rajoittuu vielä verrattain pieniin piireihin. Mutta nämä tajunnan laajentumiskokemukset ja okkultististen voimien etsintä, se valmistaa tietä tälle yleismaailmalliselle riivaajien palvonnalle. Ja näin antikristuksen ilmestymistä edeltää luopumus. Luopumus ensin tapahtuu ja sitten laittomuuden ihminen ilmestyy. Edeltää salaoppien aalto. Ja kolmas on sitten tämä kymmenvaltioliiton muodostuminen. Tämä on kolmas sellainen edelläkävijä, josta tiedämme, että antikristillinen aika on kohta lähellä. Tässä kerrotaan, nousevat siitä valtakunnasta. Meidän nyt on katseltava vähän tätä valtakuntaa, mistä nämä nousevat. Ja lähdemme nyt liikkeelle ihan juurista, eli Danielin kirjan toisesta luvusta. Siinä kuningas Nebukadnessar näki unen, jonka Daniel selittää. Ja Daniel selittää tätä unta näin, jakeesta 31. Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Tässä kuvapatsassa näytettiin maailman historia Danielista Jeesuksen tulemukseen, tai oikeastaan tuhatvuotiseen valtakuntaan asti. Niiden suurvaltojen historia, jotka ovat tekemisissä Israelin kanssa. Ei tässä kuvapatsassa näytetty kaikkia maailman suurvaltoja. Ei siinä ilmeisesti ole mukana USA eikä Neuvostoliitto, ei Kiina eikä Intia, vaikka ne ovatkin vielä suurempia maita kuin mitä tässä kuvapatsassa esiintyvät maat. Mutta niiden suurvaltojen historia, jotka ovat tekemisissä juutalaisten, tai siis Israelin valtion kanssa ja Israelin kanssa. Kuvapatsas oli suuri ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Suurvalloissa on aina hohtoa. Kaikki on suurta ja suurinta. Ja niin on ollut näissäkin suurvalloissa. Se seisoi sinun edessäsi ja se oli hirvittävä nähdä. Toisaalta niissä on jotakin hirvittävyyttä. Jotakin tuhoavaa ja kovaa. Samalla kun siinä on kirkkaus, niin se kirkkaus ei ole semmoista puoleensa vetävää lämmintä kirkkautta, vaan koko ajan siinä on semmoinen hirvittävyyden tuntu. Ja se johtuu näiden valtojen petomaisuudesta, jota kohta katselemme toisessa näyssä. Sitten Danielille toisessa näyssä näytettiin näiden valtojen pedon luonne. Ja niissä ihmisen alhaisimmat vaistot pääsevät kehittymään huippuunsa. Kuvan pää oli parasta kultaa, ja myöhemmin Daniel selittää, sinä olet se kultainen pää. Babylon ja sen hallitsija Nebukadnessar oli monessa suhteessa kultainen pää. Kultaisin kulttuuri, kaikkein kallisarvoisin kulttuuri, Baabelin seitsemän ihmettä olivat vanhan ajan suurimmat ihmeet, ja valtiojärjestys ja moni muu oli ylivertainen verrattuna näihin muihin vanhan ajan suurvaltoihin. Sitten rinta ja käsivarret hopeata. Siinä oli medialainen käsivarsi ja persialainen käsivarsi. Valtakunta seurasi Nebukadnessarin valtakuntaa. Vatsa ja lanteet, tämä ruoansulatuskohta oli vaskea. Ja se hyvin sopii Aleksanteri Suuren valtakuntaan, jota me kutsumme Makedoniaksi, mutta englanninkielinen maailmahan kutsuu sitä kreikaksi. Niin kuin vatsa sulattaa ruuan, niin Aleksanteri Suuri valloittaessaan Persian sulatti yhteen itämaisen persialaisen kulttuurin vanhan helleenisen kreikkalaisen kulttuurin kanssa, ja sen tuloksena oli sitten hellenistinen kulttuuri, joka nyt oli kyllä alempiarvoista kuin nämä vanhat kulttuurit. Sitten sääret olivat rautaa. Tämä sääriosuus on muinainen Rooma. Neljäs valtakunta, sanoi jae 40, on lujaa kuin rauta. Näin oli muinainen Rooma. Mutta sitten säärien jatke ei olekaan enää niin luja. Jae 41, ja sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savevalajan savea ja osittain rautaa. Se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta, kuitenkin siinä oleva raudan lujuutta. Sääret jatkuivat sitten jalkoina ja päättyivät varpaisiin. Nämä Rooman jatkeet ovat ensiksi Länsi- ja Itä-Rooma, Länsi-Rooma latinalainen ja roomalaiskatolinen, Itä-Rooma kreikkalainen, kreikankielinen ja ortodoksinen eli kreikkalaiskatolinen. Nämä olivat ne jatkeet. Ja ilmeisesti tällä hetkellä elämme jossakin jalkojen vaiheissa, siis kehitys sääristä kohti varpaita, tulevaa kymmenvaltioliittoa on alkanut, En minä pysty anatomisesti päättelemään, minkä luun kohdalla nyt olemme menossa, ja se voisi olla vaarallistakin päättelyä, siinä voi erehtyä. Mutta jossakin siellä jalkaterässä me olemme menossa, ja aika lähellä varpaita, koska aivan selvästi ja ilmeisesti kymmenvaltioliitto on alkanut hahmottua silmiemme edessä. Siis lähestymme nyt varpaiden vaihetta. Ja nämä varpaat kuvaavat kuninkaita, koska jae 44 sanoo, mutta niiden kuningasten päivinä taivaan Jumala on pystyttävä valtakunnan. Nämä varpaat kuvaavat siis kymmentä kuningasta. Eli sama asia, jonka luimme sieltä 7. luvun 24. jakeesta. Sitten tämä patsas on kyllä vielä kerran kokonaisuudessaan pystyssä. Sen voi päätellä jakeesta 35. Siinähän sanotaan, silloin musertuivat yhdellä haavaa, rauta, savi, vaski, hopea ja kulta. Miten se voi yhdellä haavaa musertua, koska päähän on ollut ja mennyt, Nebukadnessar on ollut ja mennyt, rinta ja käsivarret, vatsa ja lanteet ja sääretkin ovat jo takanapäin. Nämä kymmenen kuningasta antavat valtansa antikristukselle, ja antikristus pystyttää tämän rakennelman kerran alaisuudessaan, kokonaisuudessaan pystyyn. Muodostaa Baabelista pääkaupungin, tulee uudestaan kultainen pää, muodostaa sitten ydinalueekseen muinaisen Makedonian, sillä tulevassa siellä antikristuksen valtakunnassa ilmestyskirjan 13. luvun mukaan, niin se peto oli leopardin näköinen, ja leopardi on Makedonian vertauskuva. Siis pedon ruumis oli niin kuin leopardi, samalla tavalla tulee olemaan antikristuksen tämä vatsa ja lanteet kohta tulevassa valtakunnassa Makedonia ydinalueena. Ja näin tämä patsas on kerran kokonaisuudessaan pystyssä ja tuhoutuu Kristuksen tullessa Öljymäelle. Ja kivi, joka iskee jalkoihin, on Kristus, ja kivestä tuli suuri vuori. Tämä vuori on 1000-vuotinen valtakunta. Ja näin on lopun ajan historia tässä kuvattuna tässä kuvapatsaassa. Mutta sitten meidän on katsottava vähän tarkemmin. Tämä on niin kuin semmoinen laajakulmainen kuva. Mutta sitten tämä Jumalan objektiivi tarkentuu ja tarkentuu. Me emme nyt mene koko Danielia tänä iltana läpi, se olisi liian suuri urakka. Mutta tarkennetaan nyt pikkuisen tätä valokuvaa. Ja otetaan 7. luku auki. Siinä on sama toisintona, mutta siinä on hiukan uusia näkökulmia otettu mukaan. Kertomuksen alku on tämä, sanotaan jakeessa 2. Daniel lausui ja sanoi, minä näin yöllä näyssäni ja katso taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. Nämä neljä tuulta ovat henkivaltoja, enkeliruhtinaita. Myöhemmin Danielille kerrotaan kahden tuulen nimikin. Siellä 10. luvussa Jeesus sanoo, kuinka Median enkeliruhtinas seisoi häntä vastustamassa, ja kun hän, tai Persian enkeliruhtinas, ja kun hän pääsee hänestä, niin tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Nämä enkeliruhtinat olivat niitä tuulia, jotka kuohuttavat ihmismieliä ja ihmismassoja, ja niin pääsee aina nousemaan tällainen suurvalta. Merestä nousi neljä suurta petoa. Tässä nyt on sama kuin kuvapatsas, mutta nähdään sisältäpäin. Nämä nähdäänkin petoina eikä loistelijaina patsaina. Nämä muinaiset suuret suurvallat olivat petoja. Niissä oli saaliin himo, veren himo, alistaminen, diktatuuri, toisen hyväksikäyttö, kaikki huipussaan. Petomaisuus huipussaan. Täysin vastakohta Jumalan rakkauden valtakunnalle. Siellähän sanotaan kolossalaiskirjeessä pelastuksesta, että on pelastanut meidät pimeyden vallasta. Nämä valtakunnat ovat pimeyden ruhtinan hallinnassa. Ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Koska ruhtinas on rakas poika, niin tämä ruhtinaan valtakuntakin on rakkauden valtakunta. Niin inhimillisiä kuin me uskovaisinakin olemme, niin me olemme kuitenkin tulleet rakkauden valtakuntaan, jossa on uusi ilmapiiri ja jossa Jumala luo toisenlaista hedelmää kuin entinen elämä. No niin, ensimmäinen oli kuin leijona. Tämä oli Nebukadnessar, mutta sillä oli kotkan siivet. Tämä kuvaa sitä vauhtia, jolla Nebukadnessar valloitti muinaisen maailman. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niin kuin ihminen ja sille annettiin ihmisen sydän. Nebukadnessar oli peto, valloittaja, mutta hänhän tuli kääntymykseen, uskoon. Hän koki 7-vuotisen mielisairauden. Ja se toisaalta se sairaus kuvaa tulevaa antikristillistä vihan aikaa, se on yhtä mielipuolinen ja hullu aika, täysin järjetön aika. Ja tämän 7-vuotisen mielisairauden jälkeen Nebukadnessar nosti silmänsä korkeutta kohti. Hän nöyrtyi, hän alkoi rukoilla Jumalaa, hän kääntyi, hän alkoi ylistää Jumalaa. Hän itse kertoo täällä neljännen luvun lopussa näin, jae 34, tai otetaan jakeesta 31. Nostin silmäni taivasta kohti ja minun järkeni palasi, ja minä kiitin korkeinta ja minä ylistin ja kunnioitin häntä. Näin pedosta tuli ihminen, jae 34, nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta. Vasta kiittävä ihminen on oikeastaan ihminen. Hän kokee ihmisenä olonsa syvimmin. Silloin kun ihminen, luotu ihminen, palvoo luojaansa ja lunastajaansa, hän kokee ihmisenä olemisen sen ihanimmassa ja syvimmässä muodossa. Ja niinpä Nebukadnessarkin koki tämän. Hänet nostettiin kahdelle jalalle ja hänelle annettiin ihmisen sydän. Hän uudesti syntyi. Hänestä tuli Jumalaa ylistävä Jumalan lapsi ja odotan tapaavani hänet kerran kirkkaudessa. Hänen valtansa lisääntyi ylenpalttisesti, vaikka hän nöyrtyi. Mutta tämän lisääntyminen ei enää ylpistänyt häntä eikä syössyt alas. Sitten tässä 7. luvussa kerrotaan, oli karhun näköinen, toinen peto, joka oli karhun näköinen. Tämä oli muinainen Medo-Persia, sillä Persian karhut olivat tunnettuja. Se nostettiin toiselle kyljellensä. Se makasi ensin medialaisella kyljellä, mutta Kyros suuren aikana se nostettiin persialaiselle kyljelle. Johtavaksi puoleksi tuli Persia. Tämähän on nykyistä Irania ainakin osittain. Ja sillä oli suussa 3 kylkiluuta. Tätähän aikoinaan selitettiin, että ne olivat Viro, Latvia ja Liettua, mutta kyllä ne olivat Lyydia, Babylon ja Egypti, jotka Kyros valloitti. Ja sitten tämän jälkeen tuli 3. peto, panterin kaltainen. Panteri on sama kuin leopardi, eli tässä on nyt Aleksanteri suuren valtakunta. Tässä Danielin kohdassa on Aleksanteri suuren muinainen valtakunta, mutta ilmestyskirjan 13. luvussa kuvataan antikristuksen valtakuntaa, jonka ydinalueena tulee olemaan muinainen Aleksanteri suuren valtakunta. Onko tämä nyt liian monimutkaista? No, jotka pysytte mukana, niin pysykää ja kiitelkää toiset Herraa. Ja jos joku nyt väsyy, niin saa nukahtaakin, sekin koituu siunauksiksi. Eräs veli tuolla Kaukoidässä, kun olin, niin hän usein nukkui rukouskokouksissa, eikä se ollut ihme, kun hän illalla tuli Kiotosta iltajunalla yliopistosta ja luki puolille öin 12, joskus 2:00 asti opinläksyjänsä ja tenttejä varten ja sitten aamulla nousi 5-6 maissa jakamaan maidot, että hankki opiskelurahaa ja sitten matkusti 7 junalla Kiotoon, niin ei se ihme, jos sitten rukouskokouksessa nukkui. Minä aina lohdutin seurakuntalaista, antakaa veliriemun nukkua, että se koituu hänelle moninkertaiseksi virvoitukseksi, kun hän Herran edessä nukkuu. Se on hyvä ilmapiiri ja kun hyvällä omalla tunnolla nukkuu, niin tulee erittäin siunatuksi. No niin, tämä 4. panterin kaltainen oli siis Aleksanteri suuren valtakunta, muinainen Makedonia. Ja tämä tulee olemaan tulevan antikristillisen valtakunnan ydinalue, eli tulevan pedon ruumis. Ja sitten 7. ja 4. valtakunta, tämä on Rooma. Oli kauhea, hirmuinen ja ylenväkevä. Sillä oli suuret ja rautaiset hampaat ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot. Roomahan oli vuosisatoja tasavalta. Edelliset pedot olivat kuningaskuntia. Ja sillä oli 10 sarvea. Tämä 10 sarvea on nyt sama kuin 10 varvasta, eli Rooman viimeinen vaihe, tuleva 10-valtioliitto. Ja minä tarkkasin sarvea ja katsoin, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä. Tämä on tuleva antikristus. Ja 3 edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja tässä oli sitten sama asia, jonka luin aluksi, 7.24. Ne 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Siis muinaisen Rooman alueelta tulee nousemaan 10 kuningasta. Siis 10-valtioliitto nousee ja syntyy ja muodostuu muinaisen Rooman valtakunnan alueelle. Tämä syntyy ensin. Ja tämä on nyt sitten luopumuksen ja okkultismin lisäksi 3. hahmottumassa oleva asia, joka edeltää antikristuksen nousua. 10 kuninkaan nousu, 10-valtioliiton syntyminen, sillä heidän jälkeensä nousee vasta antikristus. Ja hän kukistaa näistä 10:stä 3, me palaamme tähän asiaan sitten myöhemmin, kun tutkimme tarkemmin. Nyt ihan pieni silmäys tuonne ilmestyskirjan puolelle, 13. luku ja 2. jae kuului näin, tai luetaan se 1. jae ensiksi tietysti. Ja minä näin pedon nousevan merestä, tämä on tuleva antikristus. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissansa 10 kruunua. Tulevalla antikristuksella on siis 7 päätä ja 10 sarvea ja kruunut sarvissa. Tässä aikaisemmin nähdään lohikäärme 12. luvun 3. jakeessa. Suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvia ja sen päissä 7 kruunua. Muuten sama systeemi, mutta kruunujen paikat vaihtuvat. Lohikäärmellä on kruunut päissä, mutta tällä pedolla, joka nousee merestä, on kruunut sarvissa. Ja tämä ero on luonnollista, kun ymmärrämme merkityksen. Lohikäärme, eli sielun vihollinen, on ollut historian suurvaltojen taustavoimana. Nämä päät ovat perättäisiä historian suurvaltoja, mutta sarvet ovat yhtä aikaa antikristuksen aikana. Lohikäärme on ollut näiden valtojen taustavoimana. Se oli Median enkeliruhtinaana, Persian enkeliruhtinaana, se oli Jaavanin enkeliruhtinaana ja se on ollut kaikkien muidenkin näiden päiden taustavoimana. Näistä päistähän puhutaan lisää ilmestyskirjan 17. luvussa. Siellä sanotaan 9. jakeessa näin. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös 7 kuningasta. Tämä ei ole mikään kaupunki, eivätkä nämä vuoret ole normaali kukkuloita, vaan ne ovat valtakuntia, niin kuin Danielin kirjan 2. luvussa sanotaan, siitä kivestä tuli suuri vuori, joka täytti koko maan. Ja siinä se vuori kuvaa Kristuksen 1000-vuotista valtakuntaa. Samalla tavalla nämä vuoret, nämä ovat valtakuntia. Ja niillä on ollut sellaiset johtohallitsijat, joita nämä kuninkaat kuvaavat. Mikään uskonto ei ole ollut kaikkien 7 suurvallan uskontona, vaan tämä tuleva porttokirkko muodostuu näistä muinaisten suurvaltojen pakanauskonnoista plus kristillisistä aineksista. Mutta näistä kuninkaista sanotaan 10. jakeessa, 5 heistä on kaatunut. Nämä 7 kuningasta ovat sama kuin 7 päätä lohikäärmeillä tai antikristuksella. Ja nyt Johanneksen aikana 5 oli kaatunut. Ja siitä me pystymme sitten laskemaan, mitä nämä päät, vuoret tai mitä nimitystä nyt käytetään, ovat. Ensimmäinen oli Egypti, jonka kanssa Israel oli tekemisissä, oli Egyptin orjuudessa. Seuraava oli sitten Babylon, eli Nebukadnessarin valtakunta. 3. kuningas oli sitten Kyros, Medo-Persia. Neljäs oli Makedonia, Aleksanteri, suuren valtakunta. Ja sitten, hetkinen, nyt siinä hyppäs, Assyria jäi pois. Minä ajattelin, että joku siitä nyt jäi pois. Siis lähdetään uudestaan laskemaan. Mulla on tuo laskupää vähän heikko. Mutta sormet avuksi. Egypti, Assyria, Babylonia tai Baabel, Persia ja Makedonia. Siinä on viisi. Siis viisi on kaatunut. Johanneksen aikana viisi oli kaatunut. Ja nämä olivat kaatuneet. Yksi on, ja tämä oleva oli tietysti Rooma, joka oli kuudes. Ja viimeinen ei ole vielä tullut, ja se viimeinen on sitten se tuleva kymmenvaltioliitto. Ja peto itse on kahdeksas ja on yksi noista seitsemästä. Eli yksi näistä on kahteen kertaan. Ja se kahteen kertaan oleva, minä en sitä ehdi perustelemaan, mutta se on tämä Makedonia. Eli sitten kun ajatellaan taas tätä 13. lukua, niin siinähän yksi pää oli kuoliaaksi haavoitettu, mutta se virkosi eloon. Eli yksi näistä valtioista on kahteen kertaan. Se on sama asia kuin ilmestyskirjan 17. luvussa tämä kahteen kertaan oleva kuningas. Muinainen Makedonia on kaksi kertaa. Ja nyt sitten tulipunainen lohikäärme, hänellä oli seitsemän päätä ja kruunut oli päissä. Siis lohikäärme on ollut kaikkien näiden perättäisten historian suurvaltojen taustavoimana ja niiden todellinen hallitsija. Mutta se ei ole kymmenvaltioliiton hallitsija, koska se antaa antikristukselle valtansa ja voimansa. Nyt sen sijaan pedon päissä ei ole kruunuja, koska ei antikristus ole hallinnut Egyptiä eikä Roomaa, vaan se hallitsee sitä viimeistä luomusta. Mutta sarvissa on kruunut, sillä antikristuksesta tulee tulevan kymmenvaltioliiton hallitsija. Ja millä tavalla se tuleminen sitten tapahtuu? Se tapahtuu näin, täällä 17. luvussa, ilmestyskirja 17 ja 13 sanotaan näin. Niillä on, näillä siis kymmenellä kuninkaalla, niillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Mutta ne ei anna sitä ihan vapaaehtoisesti kaikki ainakaan. Ja tähän saamme sitten valoa siitä alkutekstistä Daniel 7:24. Me nyt hyppelemme tämän Danielin ja Johanneksen väliä, jota ei oikeastaan saisi hyvässä Raamatun selityksessä tehdä, mutta tämä ei olekaan hyvä ja siitä syystä me nyt teemme näin. Tässä sanotaan näistä kymmenestä kuninkaasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee sitten eräs muu. Tämä eräs muu on peto, ilmestyskirjan peto. Hän on erilainen kuin edelliset ja hän kukistaa kolme kuningasta. Seitsemän siis alistuvat vapaaehtoisesti, mutta kolme panee vastaan. Ja nämä antikristus joutuu kukistamaan nämä kolme. Ja sitten hän saa vallan koko kymmenvaltioliiton alueella. No mitä nämä kolme ovat, sen voi nyt sitten päätellä. Oikeastaan sen voi laskea täältä. Jos kerran antikristus, niin kuin Danielin kirjan 11. luku osoittaa, nousee ensin Syyriasta, joka oli yksi tämän muinaisen Makedonian jaoista. Niin minulla jäi tuossa 7. luvun 6. jakeen kohdalla selittämättä tämä Aleksanterin suuren valtakunnan historia. Palataan nyt hiukan siihen. Danielin kirjan 7. luku ja 6. jae. Oli toinen peto pantterin kaltainen. Ja sillä oli selässä neljä linnun siipeä, sillä pedolla oli neljä päätä ja sille annettiin valta. Aleksanteri Suuri vallotti nelinkertaisella nopeudella verrattuna Nebukadnessarin maailman. Sillä oli neljä linnun siipeä, tai siis kaksinkertaisella nopeudella. Leijonalla oli kaksi siipeä, kotkan siivet. Sillä pedolla oli neljä päätä. Aleksanteri Suuren kuoltua hänen valtakuntansa hajosi neljään osaan. Se hajosi nykyistä maantietoa ajatellen Syyriaan, johon kuului Irak, sitten Egyptiin, johon kuului silloinen Israel, sitten nykyiseen Turkkiin ja sitten Euroopan puoleiseen Kreikkaan. Se hajosi näin neljään osaan. Ja nämä olivat ne Aleksanteri Suuren valtakunnan jälkiosat. Ja nyt kun antikristus nousee, se nousee tämän Aleksanteri Suuren valtakunnan alueelta, eli Syyriasta. Se on ensiksi Syyrian kuningas. Se nousee sieltä välistä. Syyrian kuningas on yksi kymmenvaltioliiton kuninkaista, mutta se antaa ensimmäisenä valtansa antikristukselle. Ja nyt nämä kolme muuta muinaisen Makedonian osaa panevat aluksi vastaan. Turkki, Egypti ja Kreikka pistävät vastaan. Mutta ne se kukistaa sodalla. Ja muodostaa sitten uudistetun Makedonian. Pää, jonka kuolihaava parantui, se on se Makedonia. Ja antikristus on yksi noista seitsemästä. On kahdeksas, mutta yksi seitsemästä, eli uudistetun Makedonian hallitsija. Ja näin nämä kolme kuningasta ovat tulevan Turkin, Egyptin ja tulevan suurvallan Kreikan hallitsijoita. Ja sen jälkeen sitten seitsemän muuta alistuvat antikristuksen valtaan. Ja näin antikristuksesta tulee ensin kymmenvaltioliiton hallitsija. Myöhemmin hänestä tulee sitten Israelinkin, tai siis hän kukistaa Israelin, ja sen jälkeen sitten vielä koko maailman. Mutta siitä emme nyt tällä kertaa puhu. Näin tämä kymmenvaltioliiton hahmottuminen edeltää ja on siis antikristuksen nousua edeltävä prosessi. Katsotaan vielä yhtä kohtaa, Hesekieli 38. Siellä jakeessa 5 luetellaan maita, Hesekiel 38:5. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kanssansa. Kilvet ja kypärät on heillä kaikilla. Minä väitän, että tämä Gog on sama kuin antikristus, sillä Gogin sodan lopputulos on sama kuin Harmagedonin sodan lopputulos. Israel kääntyy, pyhä henki vuotaa, Israel ottaa Jeesuksen kuninkaana vastaan. Jos tämä sota olisi ennen vihan aikaa oleva sota, niin sitten olisi lopputuloksessa ristiriitaa. Mutta tämän täytyy olla sama kuin niin sanottu Harmagedonin taistelu tai Öljymäen ratkaisu. Ja nyt tähän Gogin eli antikristuksen joukkoihin kuuluvat Persia ja Etiopia ja puut, Gomer, tai siis Persia tietysti on nykyinen Iran, Etiopia ja puut on nykyinen Libya. Sitten Gomer, joka on selitetty germaniaksi eli saksaksi, Togarman heimo, se tarkoittanee Armeniaa, jotkut selittävät sen tyrkomaaniksi eli turkiksi, mutta ilmeisimmin se tarkoittaa Armeniaa. Ja se on sitten Gogin pohjoisimmalta laidalta, eli Gogin valta on nykyisen Turkin ja Syyrian alueella, eikä suinkaan mikään vielä tuossa vaiheessa mikään sellainen koko maailmaa käsittävä. Mutta sitten siihen liittyy lukuisat kansat, muutkin. Nämä kuuluvat antikristuksen sotajoukkoon. Ja ilmeisesti, vaikka tämä kymmenen kuninkaan valtio, sen nousee muinaisen Rooman valtakunnan alueelta. Siinä tulee olemaan, niin kuin kuvapatsassa, 5 itäistä varvasta ja 5 läntistä varvasta. Niin nämäkin maat, vaikka nämä ei kuulu muinaisen Rooman alueeseen, niin liitetään kuitenkin siihen loppuliittoutumaan. Liittääkö ne sitten antikristus vasta, vai joko ne liittyvät aikaisemmin, sitä en pysty varmuudella sanomaan. Mutta nämäkin tulevat olemaan mukana antikristuksen sotajoukoissa. No nyt kun ajattelemme tämänhetkistä tilannetta, missä vaiheessa elämme? Mainitsin jo äsken, että ilmeisesti elämme jossakin jalkaterän vaiheessa varpaitten lähellä. Ja tuollaisia tulevan valtioliiton ituja on jo nähtävissä. Tässä on nyt oltava hyvin varovainen, ei mikään sellainen sensaatiohakuisuus ole itseisarvo. Ei se, että saadaan aikaan mielten kuohua, ei sillä ole mitään arvoa. Mutta sillä on arvoa, jos me tajuamme, missä ajassa me profetaalisesti ajateltuna elämme, että me osaamme asennoitua oikein. EU:ssa on tulevan valtioliiton ituja, mutta ei se suinkaan ole mikään lopullinen kymmenvaltioliitto. Sen taloudellisessa organisaatiossa on viitteitä siitä, miten tuleva maailmanjärjestys tullaan rakentamaan. Kansainvälinen raha ja rahakortti. Sitten tämä kansainvälinen kortistointi. Tässä minulla on tällainen kaavakuva. jonka jostakin lentolehtisestä otin. Minä nyt en tiedä, onko tämä nyt ihan vedenpitävä joka kohdassaan, mutta tämän mukaan tuleva koodi tulee olemaan näin. Ensiksi kansainvälinen koodi 666, sitten tässä tapauksessa valtakunnan koodi, se on nyt USA:n koodi 110205, sitten aluekoodi ja sitten vielä oma sosiaaliturvatunnus. Ilmeisesti tämmöinen systeemi nyt luodaan Eurooppaankin, tai tämän tapainen. No Antikristus pystyy kyllä pyyhkimään sitten nämä pois, hän ei tarvitse enää mitään yksilöitä, hänellä ovat massaa. Sitten jätetään vain 666, joka merkitään käteen ja otsaan. Ja se merkkihän on Antikristuksen nimi, eikä meidän sosturvatunnuksemme. Se ei ole pedon luku, ellei me ole petoja. Se on Antikristuksen nimi tai sen nimen luku. Ja tällä tavalla kooditetaan sitten koko ihmiskunta. Ja jolla ei ole sitä koodia, hän ei voi ostaa eikä myydä. Näitä nimiähän ja lukujahan on etsitty kautta historian ja ne löytyvät Hitlerin, Stalinin ja Mussolininkin nimistä. Ja vilkasta mielikuvitusta käyttäen löytyy vielä useammista nimistä. Paavinkin, se tiarassa, siitäkin löytyy se luku ja monesta muusta nimestä ja sanasta. Mutta nämä ovat kaikki olleet Antikristuksen edeltäjiä. Niin kuin Johannes sanoi, että monta Antikristusta on ilmestynyt. Niissä on ollut tämä lopullisen henki, mutta ne eivät olleet vielä lopullisia. Vaan lopullinen ilmestyy tulevaisuudessa. Nythän on ainakin erään tiedon mukaan, en ole tosin sitä pystynyt tarkistamaan, mutta erään tiedon mukaan tässä EU:n päämajassa Brysselissä on tietokone, jolle on tarkoitus ajaa tämä kansainvälinen kortisto, ja sitä leikillisesti kutsutaan labette, eli pedoksi. No se on vähän kyllä historiallisesti ajateltuna aika karkea huumoria, sillä se luultavasti toteutuu. Ei se peto ole mikään tietokone, se tulee olemaan ihminen, mutta se, että tällaiset tietokonesysteemit luodaan valmiiksi ja nämä aikanaan sitten alistetaan pedon palvelukseen, tämä on se signaali, joka puhuu meille. Siis systeemit täytyy luoda valmiiksi. Sitten ilmestyy ihminen, joka ottaa systeemit hallintaansa. Meidän ei tässä vaiheessa vielä tarvitse pelätä pankkikorttia ja muiden käyttöä. Ne ovat taloudellisia systeemejä, mutta aikanaan sitten ilmestyy mies, johon luku sopi, niin sen ajan ihmisten on sitten hyvä tunnistaa ja voivat tunnistaa. No niin, EU:n taloudellisessa organisaatiossa sen raha- ja rahakortti- ja kortistosysteemeissä on tulevan valtioliiton ituja. Mutta ilmeisesti tuleva EU tulee jakautumaan ja purkautumaan viideksi valtioksi. Eli siitä tulee se läntinen sääri ja sen viisi kuningasta. Maailmassahan vallitsee sekä uskonnollisessa maailmassa että myöskin poliittisessa maailmassa samat voimat. On keskihakuisvoima ja keskipakoisvoima. Tämä sentrihakuisvoima vaikuttaa nyt Euroopassa, pyritään EU:n piirissä yhdentymään. Neuvostoliitossa taas vaikuttaa keskipakoisvoima, koska he ovat kokeneet sen yhdentymisen tulokset, niin he pyrkivät erilleen. Se on aina tämä aaltoliike, mutta nyt kun Euroopassa on ollut toiset ajat, niin siellä on tämä keskihakuisvoima nyt vallalla. Ja se on nyt vallalla jonkin aikaa, mutta sitten tämä tuleva EU, vaan mikä se nyt on sitten nimeltään, sitähän ei vielä pysty sanomaan, se tulee jakaantumaan viideksi valtioksi, josta nousee viisi kuningasta, eli viisi varvasta. Tai viisi sarvea, mitä symbolia nyt käytämme siitä. Itä-Euroopankin muutokset kuuluvat tähän prosessiin. Niin kauan kuin nämä Itä-Euroopan maat olivat Neuvostoliiton vaikutuspiirissä, niin kymmenvaltioliiton syntyminen ei ollut mahdollista. Puhuin tästä jo 15 vuotta sitten, enkä eilen tai tänään. Sillä nähtävästi Itä-Euroopan maista, joistakin maista muodostuu yksi EU-piiriin kuuluva, eli tähän läntiseen sääreen kuuluva kuningaskunta. Varmuudella en pysty sanomaan, mutta mahdollisesti se on roomalaiskatolinen valtio, koska säärien jatkeetkin olivat uskonnon pohjalta ja se läntinen sääri oli Rooman jakautuessa roomalaiskatolinen. En osaa niin tarkkaan nimetä, mutta Itä-Euroopan roomalaiskatolisista maista nähtävästi tulee yksi kuningaskunta. Nämähän eivät ole nämä kymmenvaltioliiton valtiot mitään merkityksettömiä pikkuvaltioita. Jos nyt lasketaan, käydään pieni ajatusleikki ja ajatellaan, että esimerkiksi Jugoslavia hajoaa ja siitä nämä roomalaiskatoliset valtiot lähtevät yhteen suuntaan muodostaen Itävallan, Sveitsin, Unkarin, mahdollisesti Tsekkoslovakian kanssa yhden kymmenvaltioliiton valtiosta, niin siitä tulee monikymmenmiljoonainen valtio. Sitten taas, jos tämä ortodoksinen linja ottaa ja yhdentyy Kreikka, Bulgaria, Romania ja Jugoslavia ortodoksiset osavaltiot, niin siitäkin tulee monikymmenmiljoonainen suurvalta. Niin nämä Itä-Euroopan muutokset kuuluvat tähän kymmenvaltioliiton hahmottumisprosessiin. No entäs sitten se itäinen sääri ja viisi kuningasta sillä taholla? Balkanille ilmeisesti tulee Kreikan johdolla rakentumaan suurvalta ja mahdollisesti se muodostuu näistä nykyisistä ortodoksisista maista. Siis Kreikka, Jugoslavian ortodoksiset osavaltiot, Bulgaria ja Romania. Siitä tulee, jos joku pystyy äkkiä laskemaan, niin monikymmenmiljoonainen valtio, jolla on suuri merkitys. Ja jos siihen vielä Neuvostoliiton puolelta liitetään ortodoksisia osia. Aasian puolella kehitys on seisonut. Siellä ei ole ollut näkyvissä minkäänlaista hahmottumista tähän asti. Mutta joko nykyiset tapahtumat, nämä Saddam Husseinin tapahtumat, sysäävät kehityksen alkuun. No mitä Aasian puolella on odotettavissa? Irakin ja Syyrian pitäisi Raamatun mukaan yhtymän. Nyt ne ovat eri leireissä, vastakkain, vaikka sama Baath-puolue onkin kummassakin Baath-puolue. Mutta nämä valtiot tulevat yhtymään, ja niistä tulee yksi kuningaskunta. Mutta siltikin vielä yhdessäkin ne ovat aika pieni tekijä, ja nähtävästi Iran, koska se kuului muinaiseen Makedoniaan, niin myöskin Iran liitetään tähän kolmantena. Ainakin se on kookin joukoissa sitten seuraamassa, mutta ilmeisesti se liitetään jo aikaisemmin. Ja näin toteutuu sitten, siihen syntyy yksi valtio. Syyrian johdolla tai Irakin johdolla, kumman johdolla, sitä en pysty sanomaan, mutta ne yhtyvät ja siitä tulee yksi kuningaskunta. Turkista tulee toinen. Turkin ennustetaan olevan lähitulevaisuudessa 70-miljoonainen valtio. On mahdollista, että Turkista Armenia lohkeaa pois erikseen ja Neuvostoliiton Armenia, koska se mainitaan Hesekielin 38. luvussa erillisenä maana, joka nähtävästi itsenäisenä liittyy antikristuksen joukkoihin. Siis nyt on Kreikka, Turkki ja Syyria, kolme itäistä valtiota jo löytynyt. No Egypti tulee olemaan neljäs. Se kuului Aleksanteri Suuren jakoon, siihen jakaantumiseen Aleksanteri Suuren jälkeen, ja se tulee olemaan yksi. Sen antikristus alistaa väkivalloin sitten hallintaansa myöhemmin. Ja Egyptinkin ennustetaan kasvavan noin 70-miljoonaiseksi valtioksi varsin pian. Eivät nämä ole mitään pikkumaltioita, nämä kymmenen kuninkaan valtiot. Ja se viides itäinen varvas löytynee Pohjois-Afrikasta. Onko se sitten Libyan johdolla vai mikä, mutta Libya tulee seuraamaan antikristusta. Nyt Danielin kuvapatsassa oli rautaa saven seassa. Siis aluksi nämä valtiot ovat hyvin inhimillisiä. Ne ovat mahdollisesti demokratioita. Ehkä uskonto on näissä se inhimillistävä tekijä myöskin. Tosin islam uskontona on hyvin raaka ja antikristuksessa ilmeneekin islamilaisia piirteitä niin, että hän ilmeisesti nousee islamilaisesta kulttuurista ja maaperästä. Islamin uskossahan on antikristuksen odotusta, jonka Jeesus antikristuksen odotusta ja heidän mukaansa Jeesus kukistaa antikristuksen. Ja siialaiset odottavat, oliko se nyt seitsemättä imaamia, johon voidaan olla yhteydessä Mahdin välityksellä. Kaikissa näissä uskonnoissa on yleismaailmallisen hallitsijan odotusta. Buddhalaiset odottavat Vairabuddhaa tai kymmenettä Krishnan inkarnaatiota. Hindulaiset odottavat kymmenettä Krishnan inkarnaatiota ja buddhalaiset Vairabuddhaa. Kaikissa näissä suurissa maailman uskonnossa on yleismaailmallisen hallitsijan odotus, ja siksi nämä uskonnot valmistavat tietä antikristukselle. Israelissa odotetaan Messiasta, sekin tavallaan valmistaa tietä antikristukselle, koska he eivät hyväksy oikeaa Messiasta, Jeesusta. Kuitenkin ilmeisesti uskonto on yksi inhimillinen tekijä näissä, joka on niin kuin savea, koska muinainen Roomahan jakaantui kahteen ja näissä oli uskonto hyvin voimakkaana tekijänä mukana. Kuitenkin nämä maat luisuvat diktatuuriin, sillä nämä ovat kuninkaita, jotka antavat valtansa pedolle. Ne ehkä alkavat demokratioina, mutta ne luisuvat diktatuuriin, antavat valtansa antikristukselle. Ja nyt on tämä kymmenvaltioliiton hahmottuminen silmäimme edessä. Ja siksi me tiedämme, että nämä lopun ajan tapahtumat ovat lähellä. Toinen hahmottuminen on myöskin käynnissä. Israelin kasvu kuuluu maailmanpoliittiseen ovien avautumisprosessiin. Nykyinen Israel on vielä liian pieni mahtitekijä, vaikka sillä onkin voimakas armeija, jotta se voisi toteuttaa roolinsa lopun aikana ja tehdä aikanaan liiton antikristuksen kanssa ja olla näin avaamassa ovi antikristuksen ilmestymiselle. Raamatustahan käy ilmi, että Israelin täytyy olla itsenäisenä maassaan, jotta lopun ajan tapahtumat voisivat tapahtua. Tämä ilmestyskirjan 12. luvun vaimo, joka oli vaatetettu auringolla kuu hänen jalkoinsa alla ja hänen päässään seppeleinä 12 tähteä, tämä kuvaa Israelia maassaan, ei hajannuksessa olevaa Israelia, vaan Israelin valtiota. Siis ilmestyskirja ei olisi voinut toteutua ennen vuotta 48, vaan täytyy olla vaimo, joka sitten pakenee sieltä 3,5 vuodeksi antikristusta pakoon. Ja täytyy olla näitä vaimon jälkeläisiä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Nämä ovat siis kääntyneitä juutalaisia, eivät nämä ole pakanoita. Jos vaimo on Israel, niin hänen jälkeläisensä ovat juutalaisia. Ja heillä on Jumalan käskyt, he noudattavat siis Mooseksen lakia, mutta heillä on Jeesuksen todistus, he ovat siis kääntyneitä juutalaisia. Minä en näe täällä enää ilmestyskirjan puolivälissä pakanakristittyjä. Viimeiset pakanakristityt minun näkemykseni mukaan temmataan ylös 7. luvussa. Siis Israelin täytyy olla itsenäisenä maassaan. Toiseksi Jerusalemin täytyy olla Israelilla, sillä tämä ilmestyskirjan 11. luvun temppeli, se on kirjaimellinen temppeli. Ei antikristus ilmesty mihinkään hengelliseen temppeliin, kun hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala, vaan hän ilmestyy Jerusalemiin rakennettavaan kirjaimelliseen temppeliin. Kun näette hävityksen kauhistuksen, se oli kirjaimellisessä temppeli. Siinä oli puhe kirjaimellisestä temppelistä. Samoin tämä ilmestyskirjan 11. luvussa oleva temppeli on kirjaimellinen temppeli. Sinne antikristus ilmestyy. Tämän temppelin ilmeisesti rakentaa nämä kaksi säkkipukuista todistajaa, sillä heistä sanotaan samalla tavalla kuin Serubbabelin temppelin rakentajista. Serubbabelin temppelin rakentajat Joosua, ylimmäinen pappi Joosua ja Serubbabel olivat kaksi öljypuuta. Näistä kahdesta profeetasta sanotaan myöskin, he ovat kaksi öljypuuta. Ja öljyn voimalla, pyhän hengen voimalla Joosua ja Serubbabel rakensivat muinaisen temppelin ja tulevan temppelin ilmeisesti rakentaa tai siinä työssä johtaa nämä kaksi säkkipukuista todistajaa. Ja näiden vaikutuksista kääntyy 144 000 juutalaista ja siihen joukkoon ei kuulu muita kuin kirjaimellisia juutalaisia. Heillä on valta ja siksi antikristuksella ei ole valtaa, täyttä valtaa 1260 päivän aikana eli vihan ajan ensimmäisellä puoliskolla. Heillä on valta tuhota, jos joku asettuu heitä vastustamaan, mutta kun he ovat lopettaneet todistamisensa, niin valta loppuu myöskin. Nämä miehet ovat kuolemattomia niin kauan kuin heillä on todistustehtävä, mutta kun se on täytetty, niin he ovat erittäin kuolevaisia. Antikristus tappaa heidät. Mutta he nousevat ylös ja heidät temmataan ylös. Ja tämä on jo kolmas ylöstemmattu joukko sitten tässä 11. luvussa. Tai siihen mennessä. Minulla oli tuossa joku asia mielessä, joka piti selittää, mutta ilmeisesti se ei ollut tarpeellinen, koska se meni. Niin, täällä temppelissä palvoo sitten Israel. Ja näin ollen ilmestyskirja ei olisi voinut toteutua ennen vuotta 67, koska Jerusalem ei ollut Israelilla. Mutta ei se voi ihan vieläkään toteutua, koska tämä temppeli, siis Israelin kohdalta toteutua, koska temppeli pitää rakennettaman. Mutta juutalaisia täytyy muuttaa enemmän, koska Israel tulee olemaan merkittävä kansa lopun aikana. Sillä on niin suuri sotajoukkokin, että Suur-Syyrian hallitsija Antikristus ei käy hyökkäämään Israelin kimppuun, vaan kukistaa kavaluudella. Daniel 8 ja 10 kertoo tästä asiasta näin. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. Tämä taivaan sotajoukko tässä tapauksessa on Israel, sillä täällä jakeissa 24 sanotaan, väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan. Ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä, eikä hän, ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle, ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Siis nämä sotajoukot ovat tämän pyhän kansan, eli Israelin sotajoukkoja, ja ne Antikristus kukistaa oveluudella. Ja silloin toteutuu ilmestyskirjan 3. luvun 7. jae, ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Nämä pyhät ovat juutalaisia, Antikristus kukistaa Israelin, ja sen jälkeen sille annetaan kaikki sukukunnat, kansat, kielet ja kansanheimot. Siis Israelin sotajoukko tulee olemaan niin väkevä, että tulevan Suur-Syyrian, Irakin ja Syyrian ja mahdollisesti Iranin yhteinen hallitsija ei uskalla käydä sodalla Israelin kimppuun, vaan käy juonilla. Ja siitä syystä tämä nykyinen juutalaisten muutto Israeliin on lopun ajan tapahtumien hahmottumista. Muutto Neuvostoliitosta ja muualta kuuluu lopputapahtumien esivalmisteluihin. No nyt astumme jälleen seurakunnan tehtävään. Me eilen jo huomasimme, että tämä ovi juutalaisten keskuuteen on Filadelfialle auki. Me näemme, että kaikki nämä tapahtumat ovat samanaikaisia. Siis kun maailma valmistautuu kymmenvaltioliiton syntymiseen ja sitten aikanaan Antikristuksen vastaanottamiseen, niin siinä prosessissa avautuvat seurakunnalle ovet. Juutalaiset muuttaessaan Neuvostoliitosta ja muualta Israeliin jouduttavat tätä Jumalan historiaa, siis maailman historiaa, mutta samalla siinä avautuu ovi heidän keskuudessaan tehtävään hengelliseen työhön. Siis seurakunnan tehtävä tänä aikana on avautuvien ovien kautta oleva työn tekeminen, uusien ovien kautta ja tietysti entisten avoinna olevien ovien kautta tehtävä työ. Mutta mikä on meidän toinen tehtävämme? Se on sanottu 2. tessalonikkalaiskirjeen 2. luvun 7. jakeessa. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Laittomuuden salaisuus vaikuttaa seurakuntatalouskaudella. Ja laiton on itse Antikristus, niin silloin ilmestyy tuo laiton. Seurakuntatalouskaudella esiintyy näitä monia edeltäjiä Antikristuksia, niin kuin jo mainitsin, niin onkin nyt monta Antikristusta ilmaantunut, mutta varsinainen lopullinen on vielä tulevaisuudessa. Mikä on pidättäjä? Se kirkastui minulle kerran aivan henkilökohtaisesti, kun luin täältä 1. Johanneksen kirjeen 4. lukua. Tässä 4. luvun 2. ja 3. jakeessa, tai 2. ja 4. jakeessa, siinä puhutaan samasta asiasta kuin 2. tessalonikkalaiskirjeen 2. luvun 7. ja 8. jakeessa. Ja tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta, se on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Siis tämä henki on sekä tulossa, että on jo nyt maailmassa. Niin kuin Paavali sanoi, laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, niin tämä laittomuuden salaisuus on Antikristuksen henki, joka on jo nyt maailmassa. Mutta silloin ilmestyy tuo laiton, ja Johanneksen mukaan se on tulossa, Antikristuksen henki on tulossa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta, te olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tässä on se pidättäjä. Seurakunnassa oleva pyhä henki. Seurakuntahan on hyvin maailmanlaajuinen organisaatio, jumalallinen organisaatio. Se ei ole pelkkä organisaatio, yhdistys, se on elävä organismi. Pyhästä hengestä syntynyt Kristuksen ruumis. Kyllä pyhä henki esiintyy vielä vihan aikana, hän sinetöi 144 000 juutalaista, voitelee kaksi säkkipukuista todistajaa ja tekee monta muuta asiaa. Mutta seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen pyhän hengen vaikutusalue supistuu supistumistaan, kunnes hän toimii lähinnä juutalaisten keskuudessa vihan ajan puolivälistä lähtien. Mutta nyt seurakuntatalouskaudella, koska seurakunta koostuu kaikista kansoista, kielistä ja kansanheimoista, niin nyt pyhän hengen vaikutus on maailmanlaajuinen joka kolkkaan ulottuva. Brasiliassa sanotaan, että siellä on kolme asiaa joka paikassa. Siellä on Singer-koneita, Coca-Cola ja helluntalaisia. No jos siellä jo helluntalaisten kohdalla on näin, niin siihen kun pannaan muut uudesti syntyneet kristityt, kirkon piiristä ja muut vapaat suunnat, niin onhan meitä uudesti syntyneitä sentään Kristuksen ruumiin jäseniä melko laajalti. David Barrettin mukaan lienee yli 400 miljoonaa uudesti syntynyttä tällä hetkellä. No siinä voi olla heittoja muutama kymmen miljoonaa, mutta ei se noin isossa luvussa.